blaðsíða 82. Hættið eineltinu strax. Þeir sem starfað málefnum barn og unglinga á Íslandi fá oft spurningar eineldi, bæði símleiðis og í tölvupósti.
Hvers vegna stunda svona margir eineldi? Ég held að allir sem leggja aðra í eineldi þurfa að vekja á sér athygli og sína mátt sinn. Þeir njóta þess að láta félaga sína sjá hversu harðir naglar þeir eru, þeir láta út úr sér einhvern óþverra eða hrekkja þá sem minna mega sín. Mér næra halda að upphafsmennirnir gerir sér ekki alltaf grein fyrir því tjóni sem þeir valda með eineltinu. Já, en þetta var bara í ganni. Þetta átti bara að vera fyndið. Þannig held ég að margir hugsi. En þeim sem fyrir eineltinu verða finnst það hvorki fyndið né gaman.